Radio Verda, la voce de Esperantujo.
Programo de la 19 de octobro 1998. Salutas samideanoin de la tuta mondo Radio Verda. La 3 de octobro estis agotago en Esperantujo. Venis al ni la jena informo de la croata esperantista unuigio pri ties partoprenado. Ko EU agotagis. Croata esperantista unuigio jo Ciu partoprenas la agotagan ocasajoin de la comenzo ancao ciare organizis specialan programeron. Pro la alveno de la papo al Croatio, COEU ocasigis la agotagon 3 tagoin pli frue. Ancao ciare, oni agotagis en la cefa Zagreba cio vendeio Nama. Ce la budo, la visitantoi povis trafoliumi la eldonajoin por iunai lernemuloi, inter aliai je Urso curso, tendarae tagoi, cae eldonajoin de la infanoi circa la mondo. Trideco da titoloi presentigis per originalae cae traducitae eldonajoi cun religia caractero. Plei imponis la meslibro, Sancta Biblio, traducoe de quelcae enciclicoe de la papo, Dio parolas al siae infanoi, cae quelcae ecumenae eldonajoi. Per aparta exposizio, infanoe cae la educado, oni attentigis pri la homae raitoi, sed anca pri la venon semaina internazia infan semaino. La plei iunae co-EU anoi presentigis per la fotoe cae internazia correspondajo. Co-EU attentigis pri la iniziato de la Japana Esperanto Instituto, pri ciu estis traducita la alvoc folio. La visitantoi havis eblezzon spekti Masi kurson kaj kelkajn aliajn Esperanto vidbendojn inter aliaj pri Sud-Aŭstralio. Kvankam la agotago estas manifestacio por prezenti Esperanton kaj Esperanto-aktivaĵon al ne-esperantistoj, KOEU faris ion por esperantistoj. Oni finpretigis la flugfolian gvidlibron per la kroata lingvo. Pri la agotago informis kelkaj taggazetoj, unue ĉaperigis la foton. Cae radistazioi. La informo pri la ocaso estis dissendita per la croata informa agenteio. Mi nun legos poemon, kiun ni ricevis el Israelo. Mia collecto, de Jo Giladi. Mi ne collectas moneroin, nec bildcartoin, nec letteroin, nec fotoin de famae geactoroi, nec sonbendoin de la oratoroi. Por cio la floroin secigi? Por cio la papilion mortigi? La fiscetoi preferas la maron, la birdoi preferas arbaron. Multae homoi collectas postmarcoin, boteloin, stonoin au arcoin, sed mi havas alian hobion. Collecti amican familion. Estas granda jam mia collecto, de ge amicoi el ciu directo, el nordo cae el occidento, el sudo cae el oriento. Petro, Sala, Johano, Tada, Irena, Mariana, Josefo, Hans, cae Vladislav, Francisco, Henk, cae Mieczislav, Boccio, Ennio, Michaelo, Rosita, Iris, Angela, Ciuin mi conas bonege, correspondas ni amice, colleghe. Castias ni ciuin eventoin, metioin, hobioin, ec sentoin, cae shatas mi tiun hobion, cae amas ni la familion. Se premas en gorgio suffoce, sentigas dolor reciproce, ec se ne scribas amico, silenta, de interlinioi mi sentas. Se venas gioiga lettero, Pri successoe, progresso, espero, anca min lastigo gioigas, al daura laboro instigas. Se nigra farigas cielo, ne lumas en gi ec stelo, perfidas nin ciu popolo, pro acia odor de petrolo. Al ciu la sento en clarigi, averto en casorgo en stiigi, al tuta mia collecto de correspondantoi en ciu directo. Eble convincigios la mondo, eble gi haltigos la ondon, minizzantam per militistaro, conducigin alla abismo. Mia collecto ne plenigas circeston, nec schrancoin, nec brettoin, nec nestoin, nur locon en mia memoro, cae multe da amo in coro. Sequas annonzo de Henri Masson de Franzuio. Combinajo de la vortoi enfant cae fantaisie, infanoi, fantasioi. Enfantaisie estas festivalo por infanoi, ciui, tiu ocase, eligas sian gepatroin. Temas pri pedagogiae tagoi cun atelieroi de danzo, teatro, spectacloi, musicistoi, clownoi, magiistoi, qui cetere esprimis simpation al esperanto ocase de prepar cunveno, cae multae pliae activajoi. Tio estas pli cae pli shatata, char la infanoi povas malcovri cae lerni ion en festa cae gioia etoso. La iniziatinto, Thierry Bouillet, estas iuna, tre simpatia, cae entusiasma instruisto, quiu iam eclernis esperanton cae conservis algi grandan corligitezzon. Manco de tempo cae practice blezzo tiu tempe cesigis lian pluan iradon sur la verde voio. Tiu festivalo, iam la dectria, havos locon ciel cutime parte en lerneioi de la urbeto Saint-Termin, 22-23 de octobro, cae parte publice en la exposizi parco de La Roche-sur-Yon, la cef urbo de Vendeo, unu el la 95 territoriae departementoi de Franzuio, dimancion 25 de octobro, post tagmese. Thierry Bouillet plurfoie insiste vocis min, cae ec visitis min pro tio, che, same ciel multae homoi en Vendeo, attentigas min pri tio, li rimarcis, che iam de quelca iaroi ofte aperas informoi pri Esperanto en gazetoi de la departamento. Li proponis sen pagan, cae ec vastan budon por la asocio Esperanto Vendée, vera privilegio. Nia rolo estas crei animadon per ciu la infanoi, prefere plezure, malcovras ion. La plano de nia agado consistas el diversai eroi, ciui ni adaptos lau la disvolvigio de la aranjo cae la sinteno de la infanoi. Iniziado al Esperanto sur base de recta instrumetodo usita en Gorage, fare de du franzai esperantistoi antau quelcae semainoi. Informoi pri tiu sperto en Gorage, cae ancau pri la aparte interessa arrangio Mini München, en ciu infanoi de Muncheno en Germanio, povas ec compreni la funcciadon de la organizita socio. Existas junulara urbo consilantaro Conseil Municipal de Jeunes en La Roche-sur-Yon. Sendo de postcartoi subscribitae de vendea infanoi alla infanoi de Gorage ec lerninta Esperanton, spectablezzo de la videofilmo Masi en Gondolando, el montro de infan librettoi cae albumoi, documentaro cae exposizieto por la infanoi ge patroi cae instruistoi, el montro, eventuale cun traduco, de salut messaggioi ricevitae per internet, cae eble aliae eroi, lau inspiro. Tial bonvenae estos mallongae salut messaggioi tra mia retadreso, ciu aperas en la contact informoi de Radio Verda, al enfantesi, prefere ne pli ol dec linioi, nepre ne pli ol dec quin, el ciui la plei intereso captai, ciu por la infanoi, ciu por la gepatroi, cae instruistoi, au la iniziatinto de enfantesi, estos traducitae en la Franzan. Anecdotoi, racontoi, ludetoi, spertoi, sed ancao por ciui ne havas tempon simplae salutoi, gotopo. Esperantistoi el la tuta mondo havas eblezzon el montri sian imagpovon cae originalezzon. La afero estas aparte grava pro tio che visitos la festivalon ne nur multae infanoi, sed ancao gepatroi cae instruistoi, circa 2000 visitantoi. Plurai ceestantoi de la preparcunveno simpatie rilatas cun mi, ce estis ancao inspectoro, representanto de la Lerneia Academio, cae du giurnalistoi de West France, la plei vaste legata regiona gazeto en Franzuio, 850.000 gis 970.000 exempleroi entute, quiu subtenas la festivalan. Certe ceestos ancao la loca televido Canal 15, quies scipo ancao tre simpatie rilatas cun ni, ca quiu jam dissendis 4 minutam programon, cae dissendos plian en decembro. Antao dancom pro plua disconigo. Henri Masson. Por contacti ie Henri, visitu nian pagion de contactinformoi. Ni dankas pro tio, ke vi auscultis nian ĉisemajnan elsendon. Ĝis la venonta.